sanācies darbu ātrumu ietekmē nevis būvuzņēmēja spēja izņemt šo te grunti, bet pārstrādes rūpnīcas spēja pieņemt šo te piesārņoto grunti. Attiecīgi būvuzņēmējs arī plāno savus darbus, ņemot vērā šos te rūpnīcas noteiktos termiņus, bet tātad šogad ir paredzēts pabeigt šo te objektu. Protams, sanācies darbi ir sadārdzinājuši šo objektu. Šis ir salīdzinoši dārgs process, ir jāatzīst. Tomēr mēs vadāmies no valsts vides dienesta nospraustās sanācijas programmas un mēs neatkāpjamies no tās.